Isaya 53. Isaya 53. Biblia yako ina Isaya? Isaya 53 mstari wa kwanza, mstari wa kwanza. Labda tuchambue ile kidogo hii sura. Isaya 53. Ah, nafurahi kumuona ile ndugu. Umekuja huku lini? Maana hakuwa Dodoma wakati fulani. Umetokea Dar eh? Okay, sawa. Najaribu kuwakumbuka watu nao wakumbuka. Ambao sikuwaona mwaka jana. Waliokuja kwa mara ya kwanza kanisani na kuna nani? Leo ndio umefika hapa kwa mara ya kwanza. Nyosha tu mkono juu. Wow. Nafurahi kuwaona. Nanyosha mikono kwa ujasiri kabisa. Kwa mtu anaogopa kuonekana mgeni, kuku mgeni, hakosi kamba mguu, lakini mbona hawana kamba yote, mbibu nionyesha mikono ndio niatambue. Amen. Ya, tunaangalia kidogo juu ya habari njema. Isikia watu habari njema huwa wanachanganya habari njema za Kristo ni zipi. Wajua hata kupata mke ni habari njema. Wenye mnaonaje? Ah, kweli nini sasa? Filomena kwa mbesoma kwa sababu ya kiweti. Kweli. Na kupata mume ni habari njema, si ndio? Kupata gari habari njema. Habari njema, si ndio? Kupata mpunga. Hela zikiongezeka kwenye akaunti unasikia boom. Habari njema. Unakuta BOT wamefanya mambo. Wamekutumia ile pesa zako ndizo kwa nadai. Hapo unajua kwamba unadai. Unakuta milioni 20 kwenye akaunti yako na ilikuwa na laki tu. Hapo ulikuwa unaona lakionea ghafla ukawa milionea. Ah, sawa, kama kuna mamilionea, kuna malakionea. Kwa nini sisi huku watu ongeze nea? Na sio bilionea, lakionea. Bilionea, milionea, trilionea. Lakionea pia uweko pale. Na 10,000 onea, sio? Alafu wale ambao hakuna tasaje, unanionea. Kasemaje hivi? Kwa hiyo unaweza kaa leo unanionea, kesho lakionea, kesho milionea, trilioni. Lakini zote ni habari njema. Lakini ukiambiwa kwenda kwa ubiri habari njema mtaani unahubiri nini? Mtu mmoja alisoma Mwanzo, alisoma wewe. Alisoma Marko 16 ile mstari wa 15 akasema inaendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Akatafsiri ile injili mama ni habari njema. Anasema kila kiumbe, akasema kila kiumbe. Akawaza friji, akawaza gitaa, yote hivyo ni viumbe, miti, ndege, kwa inawezekana friji lako. Sasa hivi ina habari mbaya. Kwa sababu limedoda, hamna kitu ndani, lakini unaweza ukalipelekea habari njema. Ukaambia friji, uwe na matunda. Nikasema, asaka frulai. Nikasema hii ni nini? Jamani kwa wale wageni msishangae. Huwa na switch lugha, naweza kaja kaanza kuongea Kiarabu. Kwa msio. Juzi nilikuwa naangalia interview yangu nilikuwa nafanya na kwenye Love Covers. Alafu nikajikuta nimeshangaa, alafu nikasema asante. Nao ndugu sio kaeka kwenye kile clip cha matangazo ya okay, kaeka. Ni meka na hii. Nikajua angekata. Kumbe ndo ameka. Sasa hasa kwa nyakati kama hizi. Nikajua hana mtafuta maneno. Kwa hiyo, anyway, niko gado zaidi ya jana kwa sababu ya Yesu Kristo. Kama mna shida. Kwa tunaangalia kidogo habari njema kwa sababu uelewa habari njema unaweza ukawa unasumbua watu. Wakati naanza kujifunza juu ya injili ya Yesu Kristo, neno habari njema lilikuwa linanisumbua. Na sasa hivi niwasumbue na nini? Kwa nikisema Yesu amesema tukahubiri habari njema, ninaenda na kuhubiri na kupata hela kwa sababu najua ni habari njema. Lakini habari njema zinazookoa ni habari mahususi. They are specific. Ni mahususi kabisa. Zinatakiwa zitambuliwe na anayehubiri na anayehubiriwa. Kwa habari njema ni nini? Ni jambo la msingi sana unaposoma Biblia kwa sababu Biblia sio dictionary. Nimekuwa nikisema mara nyingi, Biblia sio kamusi. Biblia inasoma kwa muktadha. Niliwahi kuambia maana ya neno kwenye Biblia lina maana kulingana na nini? Muktadha wake. Kwenye uchambuzi wa maandiko nasemaje? In Bible interpretation, context is the king. Katika uchambuzi wa maandiko, nini? Sasa ukisema context is the king, muktadha ni mfalme, Kiswahili kinagoma. Lakini ukisema muktadha ni mama, naona muktadha tayari. Tukisema muktadha ni muktadha ni kila kitu, ila kizungu sawa, the context is a king ina sound, eh? Eh, sasa ukisema muktadha ni mfalme, Kiswahili kinagoma. Sasa hatutumii mfalme kuonyesha msisitizo kwenye asili yetu, sababu sisi wenyewe sio taifa la kifalme tayari. Amen. Kwa tafsiri inatolewa na mahali ilipotumika. Nitasema neno moja la Kiingereza alafu tarudi kwenye uchambuzi kidogo. Kwa mfano, ukisoma kwenye namba nitumie mfano wa Kiingereza na utafuta Kiswahili baadaye. Kwa mfano kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kiingereza tunasemaje? For God so loved the world. Si ndio eh? So loved the world. Ilo neno world linaweza ikawa na maana tofauti na ilivyotumika kwenye waraka kwanza Yohana. Little children, do not love the world. Sasa angalia, God say I love the world. For Yesu amesema for God so loved the world. Hawasema little children, do not love the world. Hii jamaa mmoja ambaye atheist asiamini akasema Biblia imejichanganya. Angalia, amesema anapenda, he said he loved the world, and but general Gereza, he loved the world, but he said little chicken, do not love the world. Nikasema una shida. Kwa sababu neno moja linaweza likawa na maana mbili tofauti kulingana na nini? Muktadha. Iko sawa? Iko sawa? Ukiwa mbugani, alafu mtu akasema, "Eh, pa! Mbugani, unawaza nini?" Good. Na hata mnyama. Sawa eh? Sawa. Tayari muktadha unakusukuma kuanza kwamba paa pale ni nini? Ni antelope. Ni kamnyama fulani. Muktadha unaanza kusukuma. Niko sawa? Ukienda hapa mafundi ujenzi wanafanya kazi. Vipi kuhusu paa? Wewe utaanza paa gani? Nyumba, si sawa kabisa? Lakini neno lile lile pa pa pa. Kwa hiyo kuna mazingira neno likisemwa linakuwa na maana tofauti kulingana na mazingira yaliyosemwa. Niko sawa? Kwa dictionary haitoshi, naomba niseme hivi, kamusi haitoshi mara zote kutafsiri vitu. Kamusi haitoshi mara zote kutafsiri vitu kwa sababu mazingira yanaweza kuleta maana tofauti. Amen. Yanaweza kuleta maana tofauti. Kumbe God so loved the world kwenye Yohana 3 ilikuwa inazungumza nini? Ulimwengu mzima, watu, binadamu. Iko sawa eh? Iko sawa. Kwa sababu huwezi kutumia world kumaanisha miti. Alikuwa anazungumza watu kwenye Yohana 3:16. Na ndio maana kwa maana jinsi Mungu alipenda akamtoa mwanae, akasemaje? Ili kila mwamini asipotee. Kwa ni watu ndio wanaweza kuamini ili wasipotee, sio wanyama. Niko sawa? Okay. Lakini ukienda kwenye watoto wadogo, msipende dunia. Do not love the world. Ni kwenye kamusi ya Kigiriki, ni neno lile lile. Nakumbuka kama sio Eos ni cosmos. Ni cosmos eh? Yeah, ni cosmos. Do not love cosmos. Matumizi ya cosmos kule, dunia kule au world kule, unajua maana yake nini? Ni mfumo na fikra za utendaji wa kidunia usiotii neno la Mungu. Nibadilika. Ni mfumo na fikra za kidunia usioendana na neno la Mungu. Kwa sababu watoto wadogo msipende dunia. Kwa wale wanafikiria nini? Msipende mambo ambayo dunia inashikilia au watu wanashikilia ambayo haitokani na neno la Mungu. Lakini ukiangalia kwa haraka unaweza kusema hii Biblia imejichanganya. Hapa kaeka msipende dunia. Na hapa anasema penda dunia. Naipenda dunia. Sasa Mungu anakuambia naipenda dunia, afa mwambie wewe usipende. Umeelewa kitu hapo? Umeelewa kitu hapo? Kwa mfano, hata neno ubatizo ina maana nyingi sana kwenye Biblia. Ina maana kama saba kulingana na muktadha. Kuna sehemu ubatizo inamaanisha kutumbukizwa mtoni. Unajua hiyo? Kwenye maji. Kuna sehemu ubatizo inamaanisha muunganiko. Roho wa Mungu ndani ya roho yako ndani ya mtu, roho ya Mungu na roho ya mwanadamu. Yes. Ubatizo mmoja maana yake muunganiko wa Kristo na nani? Na muamini. Inaitwa pia ubatizo. Iko sawa?
Yes.
Hata hata kufa ni ubatizo. Unajua hiyo? Yesu alipokuwa anaongea na Yakobo na Yohana waliposema, yani lazima tunataka tukae mkono wako wa kuume na mkono wa kushoto kwenye Marko 10. Yesu aliambiaje? Lakini mtakubali kubatizwa ubatizo nitakao batizwa nao. Yesu alikuwa anazungumzia mtoni. Msalaba ndio alikuwa anazungumza. Maana yake anasema mtakubali kuteseka kama mimi. Inaitwa nini? Ubatizo nitakao batizwa nao. Okay, naomba niulize, kama ni maji, Yesu wakati anaongea na wale wanafunzi, alikuwa ameshabatizwa? Ndio. Kwa hapo anazungumzia nini?
Maji.
Muone muhimu kwa makini. Eh? Kwa hiyo neno moja linatakiwa litafsiriwe kwa muktadha. Kwa muktadha. Nilikuwa namwambia watu fulani juzi. Kwa mfano hata matumizi ya neno kiumbe. Inabidi uangalie. Nilisikia mtu siku moja akiwa anaongea na mtoto wake. Imagine imerekodiwa hiyo afu kaandika. Alafu akaongea nyumbani kwake, mgeni amekuja, akamwambia, hivi viumbe vinanisumbua sana. Na alikuwa anazungumzia nini? Watoto wake. Kwa hiyo unauliza hapa kwani unamaanisha nini? Kwa muktadha. Ndio maana utakii kwenda kikamusi kwenye Biblia. Unaangalia hapa neno hili limetumika likiwa limaanisha nini. Kwa hiyo tunaangalia nini? Habari njema. Ndio maana nikatoa mifano ya mambo mengi ambayo tunaita habari njema. Lakini Biblia inapozungumzia habari njema inabidi uelewe kwenye muktadha wa kibiblia habari njema ni kitu gani. Ambao kwenye Agano Jipya wanaita nini? Injili. Marko 16. Tutaangalia baadaye kwa upana kidogo. Marko 16 mstari wa 15. Anasemaje? Basi enendeni mkahubiri injili. Neno injili pale imetokana na Kigiriki Evangelion. E U W G E L I O N. Evangelion. Narudia tena. E U. Ukiwa JFG jambo la kwanza unajifunza ni kujifunza Kigiriki. Hata kama upendi unajua tumeshajua. Maana utasikia anagnosko. Utasikia metanoia. Utasikia sikia tu mpaka yeye takaa. Sawa? Evangelion. E U W G E Evangelion. Kuna A, Evangelion. E U A W G E U A W G Boja, sija nikasema shemeji moja mstari wa kwanza maana. Sasa kujikuta nasema vitu vyako hapa alafu watu wanakuvumilia tu. Aha, EU. EU umeshaandika eh? European Union. EUA double G E double G maana yake G2. E umeshaandika eh? Lion mwishoni. L I O N. Iko sawa? Kwa unaiona Evangelion ikiwa imetamkwa pale. Okay, kwa una matumizi ya hilo neno mara nyingi yalirifaa mambo yafuatayo. Habari njema kwa maana ya habari njema kweli kweli, yani nimesikia habari ya kitu kizuri. Mtu amepata gari, amepata nyumba, ameolewa, amepata biashara imeingiza faida. Lakini ilikuwa pia ni tangazo la ushindi wa kivita kwenye kwa wafalme. Kwa it's not only a good message. Mtu anakuja na taarifa za ushindi katika vita. Mfalme ameenda na wanajeshi, wamepigana, wameangusha ufalme walikuwa wanapigana nao, wanakuja na kusema tunazo habari njema. Evangelion, we conquered. Tumeshinda. Kwa ni habari ambazo zinakuwa associated na mapambano. Kwa matumizi ya Biblia, neno hilo lilikuwa associated na mapambano. Ni kweli, inaweza katumika kumaanisha habari ya mambo mema yaliyokupata. Lakini lilikuwa linaonyeshwa habari ya ushindi katika vita. Na yule anayekuja kurudi vitani akiwa na ushindi, akiwa na bendera ya ushindi, anasema I have good news for you. Ninazo nini? Habari njema. Inayo evangelio. We conquered already. Kwa mfalme ndo alikuwa anatangaza evangelio. Lakini kwenye Isaya 53 anayetangaza hizi habari. Na utaona vita hivyo vilivyopigana kwenye Isaya hiyo hiyo 53. Unajua kama ni habari ya vita. Sio habari ya kuamka asubuhi unakuta friji limejaa vitu. This is war. Habari njema ni habari ya ushindi katika vita. What happened? Ndio jambo la msingi hapa. Ukienda kwenye ile 53 sasa, unaona Isaya kama nabii akianza kuonyesha hizo habari za Yesu, habari ya habari njema. Naweza kusoma wote sasa?
Yes.
Hallelujah. Umefika? Can we read together?
Yes.
Inasemaje?
Ni nani
aliye sadiki habari tuliyoleta? Ni nani aliye sadiki habari? Nani aliye sadiki habari tuliyoleta? Sema habari tuliyoleta.
Habari tuliyoleta.
Habari hii inapelekwa. Si ndio wewe? Habari inapelekwa. Na ndio maana mwandishi wa Warumi alichukua hiyo akasema watahubirije pasipo na nani? Na mhubiri. Mtu atakayepeleka. Kwa Isaya anaweza kumuita kwa nani? Mhubiri. Amen. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana. Neno mkono wa Bwana ukisoma kwenye Biblia mara nyingi inarifaa utendaji wa nguvu za Mungu. Mkono wa Bwana sio ulitokeza kwenye, tuliona mkono wa Bwana kwenye nini? Kwenye mawingu. ukaona tumeona leo mkono wa Bwana. Hapana. Mkono wa Bwana inarifaa utendaji wa nguvu za Mungu. Sasa najua tumeimba sana juu ya mkono wa Bwana kwenye harusi mpaka tumesahau hata maana ya mkono wa Bwana. Tumeuona mkono wako Bwana. Mbona sasa? Kwa tayari ukishikia tu mkono wa Bwana unakumbuka harusi. Tumeuona mkono wake Bwana. Yaani mpaka wewe kuolewa umepambana vita. Mpaka yaani kwa kweli nashukuru Bwana nimeoa. Tumeuona mkono wa Bwana. Hallelujah. Vita gani imepigana? Kwa ukiona neno mkono wa Bwana inahusisha nini? The power of God at work. Tunaja nguvu za Mungu. Amen.
Amen.
Aonye mbara mtu akiolewa anaona mkono wa Bwana. Alafu kuna mtu ameoa wake wanne hajategemea mkono wa Bwana. Ila wewe mmoja tu tumeuona mkono wako Bwana. Matendo yako Bwana ni makuu mno. Ukatutoa chini. Chini. Ah, kumbe mnapenda eh? Nilikuwa natafuta mtu anayependa wimbo. Wewe kwenye harusi yako usipigwe huo wimbo. Nitasimamia hilo. Nitakuja na DJ wangu kutoka Dar. Namwambia naingia kwenye laptop yake nafuta kwanza huo wimbo. Alafu namnyima na internet. Hakuna kutumia router wala nini. Tuone atapata mkono wa Bwana utakuja kwa wapi. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Sema habari.
Habari.
Alama akasemaje? Na mkono wa Bwana. Kwa hizi habari zinahusiana na ufunuo wa nini? Wa mkono wa Bwana. Tunaweza tukasema kwa lugha yetu, hizi habari zinahusu ufunuo wa utendaji wa nguvu za Mungu. Iko sawa eh? Kwa ni kwamba ameshuhudia, ameona, huyu nabii wa Bwana ameona utendaji wa nguvu za Mungu. Na anaandika kama nabii kusema ni nani aliye sadiki. Kusadiki tungeweza kutumia lugha yetu. Leo ni nani aliye amini? Who has believed the message? Amen.
Amen.
Nani amesadiki habari tuliyoileta? Amen. Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Unajua injili unapohubiri ni ufunuo wa utendaji wa nguvu za Mungu. Na maana imani ni very powerful thing. Hapa nasemaje? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Alafu wonderful enough, naomba niseme mambo kadhaa. Ni vizuri ukaelewa utendaji wa nguvu za Mungu kwa sababu watu wengi wakisikia utendaji wa nguvu za Mungu kwanza wanawaza vitu vya hatari sana. Yaani miti imeanza kung'oka, anasema ya nguvu za Mungu. Lakini angalia story inavyoanza kuzungumzia utendaji wa nguvu za Mungu. Nataka uone, amesema hivi, ni nani aliye sadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Alafu naomba sasa to pay attention. Kingiswa hicho nini? Kuwa makini au kutazama kwa umakini habari inazohusu nini? Mkono wa Bwana. Ambazo nini? Habari njema. Mwambie wenzako mkono wa Bwana. Leo ndo utauona, uone kama wewe uko kwenye harusi utaupiga au utauacha. Si ndio eh? Mkono wa Bwana unafanyaje kazi? Playlist ya mtu inaharibiwa hapa leo. Amen. Akasemaje? Na mkono wa Bwana ulio nani? Akaanza mstari wa pili anasemaje? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo. Angalia, tuitegemee anza na vitu vizito. Ameanza na vitu humble. Vitu humble. Ajaanza na chaos. Sema mche mororo. Unajua mororo nini? Mama yake mororo. Laini. Soft. Alikuwa kama mche mororo. Hali ya utulivu. Iko sawa? Gentleness. Unajua gentleness? Mche mororo. Akafanya nini? Na kama mzizi katika nini? Nchi kavu. Sema mzizi katika nchi kavu. Alama ya samani. Yeye hana umbo wala uzuri. Hakuwa hata anavutia. You know? Nakumbuka hii ni prophet messianic nani chapter. Inazungumza habari za Yesu. Lakini unaposemaga hivi, Yesu ni mzuri. Unakumbuka ile wimbo unaosifia Yesu, uzuri wa Yesu. Sio yeye mwambie asante, ile nyingine. Ana meremeta. Bwana Yesu ana meremeta. Isaya anakuambia hakuwa na umbo wala uzuri. Mtuanze inasemaje mstari wa pili? Nani ni pili au tatu? Mbili B pale. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo
hana uzuri
hata tumtamani. Haya. Ni kwenye picha za Yesu tunaonaga ya jamaa handsome. Ni zile picha. Hakuna mtu mwenye sura mbaya kwenye katuni za kuchora. Kila kitu kimenyooshwa. Amen. Hata meno yangu yanakuwa meupe. Kwenye katuni na iko pale na iko yo yo. Anasemaje? Yeye hana umbo wala uzuri, na tumonapo hana uzuri hata tumtamani. Kuna kitu ambacho Isaya anajaribu kuportray. Ili usije ukaokota vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo si about muonekano. Sio kuhusu muonekano. Kumbuka ni habari njema. Lakini kuonekana vizuri ungesema ni habari njema. Oh, so cute, beautiful, handsome, six pack, four nini? Four quadrant. Hapa yasema ni mzali wa ngapi? Watatu. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Na wao nakwambia Yesu. Yesu alikuwa na sababu za kukataliwa zaidi ya injili yake. Hata muonekano angekataliwa. Kwa ina maana kilichokuwa kinawavuta watu kwa Yesu sio muonekano wake. Sio sema muonekano mzuri ni mbaya. Ukiweza kujisopso fresh kapendeza, swafi. Lakini alikuwa anazungumza hiyo. Ndio anasema alidharauliwa na ukataliwa na watu. Akasema mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko. Akasemaje? Na kama mtu ambaye watu humficha nini? Alifanya nini? Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Kumbuka anazungumza habari njema. Kwa hiyo anaondoa glamorous sijui mambo ya kuvutia yote anayondoa ili abakize kitu hiki kimoja. Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Unajua kuna vitu Mungu akikusaidia kwa mfano kwenye maisha yako tu. Ukajua hii hapa sio mambo yangu hii. Hapa nasaidiwa hii. Hii hapa mimi nimesaidiwa. Hii ngoma hii ingekuwa mimi kwa jitihada zangu na mbinu zangu zisingetoboa. Umeona kwenye situation kama hii? Sasa huu hapa ni msaada wa Mungu tu. In fact, kama wewe ni mwamini na unajua kwa situations za favors kama hizi, inabidi ujitafakari upya kwenye ulimwengu wa imani yako. Na njia rahisi tu, angalia tu kazi ya msalaba. Ni favors tu zile. Wewe ulistahili wewe. Ah, umeona kabisa hii nimepigiwa hii Mungu amenipangia penalty kwenye 18 akafunga mwenyewe. Akamtoa goalkeeper, akafunga. Sasa so, hii hapa mimi sifanye nini? Sikuhusika. Unaona eh? Msiwaze Yanga walifanya nini jana. Wewe cha muhimu focus eneo la Bwana. Bwana asifiwe. Hapo kuna watu wanasema oh, sijui ile ilikuwa ni goli. Mbona hawajasema wakati Mamelodi ndani walifanya nani? Kaeni kwa kutulia. Kafu atasema huko mwenyewe. Wakidai huku wanadai na kule. Kwa tunashinda ile kombe na tunashinda hili. Hamna atakayefa. Wana Simba hawaelewi. Sababu roho ya chuki ambayo sio roho wa Mungu. Usimwige ibilisi, usimchukie Yanga, usimchukie Yanga, usimwige ibilisi. Mpende jirani yako kama nafsi yako, hata kama atoka jangwani. Maandiko yatimie, au sio? Kwa hiyo chukua hapo kwanza, maana Yanga amekuja hapa ameanza kuniharibia hali ya hewa. Kwa tumesema hivi, hakukua na nini? Hakukua na kitu kingine zaidi ya mkono wa Bwana au tunaje anguza Mungu. Kwa mwandishi hapa kuna kitu anataka, huyu nabii kuna kitu anataka kutuonyesha, kupula au kwenye huu ujumbe ili kisimame kitu hiki kimoja. Utendaji wa nguvu za Mungu au mkono wa Bwana. Tuko sawa? Okay, twende hapa mbele kidogo. Anasemaje? Yeye mstari wa 4, adharauliwa na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao, adharauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Angalia mstari wa 4, anaeleza kitu alichokifanya pamoja na masikitiko yetu. Mstari anasemaje? Hakika, sema hakika.
Hakika.
Ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhania kuwa amepigwa. Amepigwa na nani? Na Mungu na kuteswa. Anasemaje? Tulidhania kwamba Mungu ndiye anampiga. Na kama wewe akili zako zinaweza connect na agano jipya, utaona picha ya msalaba. Amen. Watu walikuwa na mdharau Yesu.
Yeah.
Walimwambiaje? Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, shuka. Anasema wewe uliwaponya wengi, jiokoe na utokoe na sisi. Hiyo ni unbelief. Mpaka mwizi, yani mwizi wote wako msalabani wote. Mmoja anaanza kumchachafa. Anasema wewe shuka basi ujulishuje lazisi. Yaani wote mnateseka, alafu namwambia shuka uje ni jiokoe kwanza utokoe na sisi. Lakini kuna mwizi mmoja, sema kuna mwizi mmoja.
Mwizi.
Unaweza kuwa na identity mbaya lakini bado una akili. Mwizi mmoja. Kama kahaba, yule Rahabu yule kahaba. Lakini anazo akili. Alikuwa na akili gani? Alitambua utendaji wa nguvu za Mungu. Alitambua mkono wa Bwana. Sema mkono wa Bwana. Mwambie sio mjinga mpaka hujui mkono wa Bwana ufanye kazi.
Sio mjinga mpaka
hujui. Jamaa msalabani anamtukana Mwokozi. Lakini mwingine anasema angalia, akaanza mwizi ataanza kumkemea mwizi. Wezi wa kemeana. Akaanza kumwambia sisi hapa tunapata hiyo haki yetu. Lakini huyu hakutenda kosa lolote. That is faith. Kwa sababu yeye asiyejua dhambi alifanya kwa dhambi ili sisi tupate kwa haki ya Mungu katika yeye. Alielewa hiyo concept vizuri. Kama alielewa mahubiri ya Kayafa, jana tuliangalia Kayafa alisemaje? Yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya taifa. Na sio taifa tu bali ulimwengu wote. Akusanye watu wa Mungu kutoka mataifa yote. Which is the kazi ya Yesu. Kwa anaeleza kwamba huyu anakufa, sisi tunapigwa, sisi tunateseka kwa sababu ya makosa yetu. Lakini anajua huyu hana kosa. Ila kosa analomua huyu ni letu. Hiyo ni imani. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminia, kwa kutolewa kwake ni kwa ajili ya watu. Warumi 25. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Warumi 25. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Alishasema kwenye Mathayo 28:26. Hii ni damu yangu ya agano jipya. Mathayo 28:26. Damu yangu ya agano jipya inayomwagika kwa ajili yenu. Mwizi atakuwa alisikia kabla hajaenda kuiba. Na akaamini kabla hajasulubiwa. Na kwenye msalaba akapokea. Na kuna mtu yuko mtaani ana miguu minne, amesimama hajasulubiwa popote, lakini haamini chochote. Ni mzima wa mwili akili, lakini roho ana kitu. Sasa hakumwamini Yesu. Amen. Akasema huyu sisi tunapata ile haki yetu, lakini huyu anakufa kwa ajili ya makosa ya watu wengine. Akasema hapo hapo na connect hapa. Akasemaje? Nikumbuke katika ufalme wako. Yesu achelewi mzee. Akamwambia leo hii utakuwa mara mimi peponi. Faster. Yesu achelewi hiyo eneo. Sio kazi yake. Kinachokuwa ndicho kilichoombwa. Sasa unafanyaje? Unakitoa haraka. Amen. Kwa unaona ya kwamba alidharauliwa. Watu walikuwa wanapita pale njiani kwa sababu misalaba hiyo mitatu ilikuwa katikati ya njia. Ilikuwa njiani, misalaba ilikuwa njiani. Ali watu walikuwa wanapita wanatukana. Nikipata muda ningepitia mistari yote hiyo kwenye Marko, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Watu wanamtemea mate. Watu wanasema vitu vya ajabu. Amen. Yeah. Lakini wangekumbuka maandiko vizuri, jiwe lilo dharauliwa ndilo jiwe kula nini? La pembeni. Wangeelewa mapema kwamba hiki kinachodharauliwa ni kitu chenyewe. Ndio original. Amen. Ndio original. Kwa hiyo anasemaje? Lakini nasema msali wa ngapi tukwepo? Wanne. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Kwa alichokuwa ameachukua sio masikitiko yake. Masikitiko yetu. Sasa mwandishi kwa sababu Isaya alikuwa ni nabii lakini mwalimu wa neno la Mungu ana flow taratibu kufunua anachokisema hatua kwa hatua. Kumbuka alipoanzia habari mkono wa Bwana akaondoa ile ambacho watu wangetegemea waitafsiri kama ni utendaji wa nguvu za Mungu. Akasema no, sio umbo, sio muonekano. Kwanza alidharauliwa. Lakini ameachukua masikitiko yetu. Asemaje? Amejitwika huzuni zetu. Hapa anafanyaje? Lakini tulimdhania kuwa amepigwa. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Hivi unajua Wayahudi walidhani Yesu alikuwa anachukua adhabu iliyostahili. Nisikia mtu mmoja juzi akiongea atheist mtandaoni. Siku hizi wako wengi sana mtandaoni, watu ambao hawajafundishwa Biblia wanaongea tu ujinga. Akasema mimi siwezi kuokolewa na mtu ambaye alihukumiwa kwa sababu ya makosa ya uhaini. Yes. Wajua makosa ya uhaini fanya nini? Ni utaka kupindua nchi au serikali. Yesu kwa amefanya hicho. Yale yalikuwa ni makosa ya kusingiziwa. Amen. Alisingiziwa hayo. Lakini kuna watu wanafikiri au wanaaminisha kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa. Hakufanya kosa lolote. In fact, Baraba ndio alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafanya hiyo kazi. Lakini wakamtoa nani? Baraba, wakamweka nani ndani? Yesu. In fact, Baraba pia anaitwa Yesu kama mkuu mjadua. Ndio maana wakati Pilato anamtoa, anataka kumtoa Yesu, alisema vizuri, ni wape Yesu yupi? Sababu Baraba ni Yesu na Yesu ni Yesu. In fact, nimekuja kuona neno Baraba pia ni mwana wa Mungu. Baraba. Aba. Au juu hiyo Baraba, juu maana Baraba. Baraba kwa Hebrewia ni nini? Ni mwana wa. Ni kama ole kimasai, ole melayek au bin Kiarabu. Bin Laden. Hiyo huwezi kusahau. Sawa?
Yes.
Eh. Bin. Kwa bin a bin ingeitwa bin baba. Baraba. Kwa Baraba na Yesu ni kuna picha na ufunuo mkubwa pale. Sasa hivi ndio ndani. Lakini unaona Yesu aitwaye Baraba akitoka ambaye alikuwa ni muhaini anatoka, alafu Yesu aitwaye Kristo anaingia ndani. Hiyo ni kama wewe tu. Yaani wewe ni kama baraba tu, mwana wa baba aliyepotea na mwana wa baba ambaye hakufanya kosa lolote. Ikafanyika divine exchange. Anaingia mwana wa Mungu asiye na kosa wala wa kwa ili aachiwe huru mwana wa Mungu. Wewe niweke hivyo nitaelezea baadaye, ambaye ana makosa au amekimbia nyumbani, na kwa sababu lugha ilikuwa inatumia Yesu. Tunakuwa mfano mwana potevu. Amekimbia nyumbani. Kwa huyu anahukumiwa nafasi ya nani? Baraba. Yaani cheti cha makosa ya Yesu inafanana kabisa na cheti cha makosa ya Baraba. Ila mwenye makosa halisi ni Baraba. Lakini aliyepata adhabu halisi ni Yesu. Ndivyo ilivyo kwako pia. Mwenye makosa halisi ni mimi na wewe. Mwenye asiyekuwa, lakini mwenye hati halisi ya mashtaka ni Yesu. Kwa Yesu hafi kama yeye. Alikufa kama sisi. Ndio maana Paulo anaandikaje? Tuliteswa pamoja naye. Si ndio? Tukazikwa pamoja naye. Tukafufuka pamoja naye. Kwa sababu kwenye mtazamo wa Mungu, sio Yesu alikuwa anateswa. Ni wewe. Kwa sababu Yesu alichukua utambulisho wenye dhambi ili sisi akifufuka tuchukue utambulisho wake uliokuwa na haki. Shida ya Wakristo wengi hawajui hiyo. Unakuta Mkristo ameokoka bado anakiri mimi ni mwenye dhambi. Ina maana Yesu wakati anakufa alikuwa anakiri mimi ni mtakatifu? No. Walimwambia tukuachie, anasema hiyo unayofanya iko kwenye mamlaka ya Mungu, endeleeni. Alisema mwenye mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Kondoo wake. Na akasema uhai wangu na utoa, alafu nitautoa tena. Kwamba sio kinyonge, ni kwa sababu ya mimi na wewe. Iko sawa? Kwa aliutoa kwa sababu yetu. Yesu alipokuja ulimwenguni alijua lazima afe. Au nyamjue. Alijua kazi yake inahusu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Actually, aliyetenda dhambi ni nani? Yeye. Aliyestahili mauti ni nani? Nani? Mbona unaruka kujitaja? Aliye, nimesema past tense. Aliyestahili mauti ni nani?
Mimi.
Okay, aliyekufa ni nani?
Yesu.
Okay. Kwa mimi kama nasubiria mauti ndakuwa sina. Wajoka nini? Sasa, kwa sababu tayari nimefanya nini? Malipo. Hakuna malipizi mara mbili. Kwa mtu anasema, "Hivi Yesu akija leo, utakuwa wapi mpendwa?" Utakuwa ndani yake. Utasemaje mbele za Mungu? Nitasema nimeokolewa. Mbona unajiamini sana? Kwa sababu Yesu alijiamini kufa ili nijiamini faini kuishi. Tumebadilishana nafasi. Upendo wake umemsukuma kwa ajili yangu. Na mimi imani yangu imemsukuma kwa ajili yake. Kila mtu amesukumia upande aliyoamua. Yeye ameamua kufa kwa ajili ya dhambi zangu, mimi nikaamua kuishi kwa ajili ya haki yake. Moja moja. Niko sawa? Kila mtu ameamua achukue uwanja wake. Yesu kwa sababu ya upendo, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akaenda akamtoa mwanawe pekee. Mwanawe pekee maana yake ni utambulisho wa Mungu katika mwili. Emmanuel. Amekuja ulimwenguni kama mwana kwa ajili ya dhambi zangu. Na alijua huu ni hii lazima hii kikombe lazima ninywe. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Dhambi inadai nini? Mauti. Dhambi inadai kilio. Mimi mwenye dhambi, lia machozi yatoke Dodoma, yaende Arusha, yazunguke Dar, isafishe barabara. Ukimaliza, ukitaka dhambi zako zitoke, mwamini Yesu. Dhambi zako ni ngumu wewe, hazitoki kwa kilio. Ndio maana Yesu angekuja angesema, "Jamani endeleeni kuungama kwa sauti, pazeni sauti dhambi zenu zikaribia kutoka. Pazeni sauti, ongeza bidii, ongezeni sala za toba." Lieni na kuomboleza zaidi. Zambi zimekaribia mwisho. Alipokuja akajua mti. Hii ngoma lazima nife hii. Hello. Ndio maana alisema kwenye Mathayo 26 kabla hajaenda pale msalabani. Alijua kwa sababu kumbuka Yesu alikuwa na mwili pia, ni mwanadamu eh. Ulikuwa ukimfinya anasikia maumivu. Yesu ni Mungu kweli na alikuwa mwanadamu kweli. Alisema, "Baba, ikiwezekana ngoma hii, kikombe hiki kiniepuke." Kwa sababu anijua hii, lakini akasema, ndio maana wakati mwingine ukitaka kutoka kwenye mapenzi ya Mungu omba zaidi. Mwili unaweza kukwambia, "Oya bro, hii kazi ya kuhubiri utajo kwa watu wenyewe hawaamini wachache. Juzi umekosakosa panga, achana na." Na mwili unakwambiaje? Mimi mwenyewe nataka ni ile bata, si ndio? Mambo ya kufunga tu. Mwili unakushauri kabisa. Achana na mwili bwana. Ndio maana Yesu alitufundisha kushinda katika mwili, sababu yeye mwenyewe alichukua mwili. Amen. Mwandishi wa Ibrania anasema ili afananishwe na ndugu zake. Waebrania 2:11. Kwa alifanana na sisi ili apambane kama sisi, atuonyeshe kwamba anaweza kushinda kutoka nafasi kama sisi. Kwa sababu yeye alikuwa kama sisi akashinda. Akasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Lakini akawa makini akasema, lakini si kama nitakavyo. Nitakavyo wakati huo ni mwili wake. Ndio naotaka. Aliendeleaje mbele?
Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifudifudi. Akasema baba, kikombe hiki kiniepuke.
Ndio maana wakati mwingine if things are not working, continue to pray. One time, two time, three time, four time. Yesu akaendelea kuomba. Akaomba mara ya kwanza, ni saa moja akarudi. Ndugu zangu, amgeza kashata na mimi hata saa moja. Asa hivi anaambia wao, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa sababu mimi nimeomba nisingie wapi? Kwenye jaribu gani? La kukataa kunywa kikombe ambacho alitakiwa akinywe. Alikuwa anatafuta alternative. Hakuna njia nyingine ya kuokoa wanadamu. Njia ni moja tu. Kifo. Sema kifo. Njia ni moja tu nini? Kifo. Hiyo ndio njia ya kuokoa. Kwa sababu mshahara wa dhambi sio njia nyingine. Mshahara wa dhambi ni
mauti.
Amen. Kwa akaja. Kwa akasema ikiwezekana, akaomba mara ya kwanza. Akakubaliana na hali ya kwamba hii imeisha. Akawaambia wanafunzi wake, enendeni tendeni zetu. Kwa sababu msaliti wangu ameshafika. Na that is what happened. Akafa. Akarelax kabisa. Akarudi aka triple C, cool, calm and collected. Ametulia. Yuko tayari kwa ajili ya nini? Mapigo. Kwa alijua kabisa Isaya alisema atadharauliwa, atatukana, atatemewa mate. Na akapitia exact kila script ya Isaya alipitia. Kila script. Isaya. Sio kuzaliwa tu. Isaya alisema bikira anachukua mimba atamzaa mtoto mwanaume, Isaya 7:14. Hakuishia hapo tu. Alikuwa na script ya mauti yake. Hii hapa. Kaelezea mpaka script ya sura yake itakapokuwa. Muonekano wake utakapokuwa. Hakuti. Unafikiri walikuwa handsome msalabani, sio pekee yake msalabani. Hiyo. You know what I'm saying? Yeah. You feel it? Akupiga poda pale juu ya msalaba. Majamaa walimpiga kizawaza. Umeangalia kwenye movie ya Yesu? Herode anasemaje? Mpigeni barabara. Wajua wakati mwingine tunapoelezea uhakika wa taji ya Yesu ni kwa sababu kazi yake pia ni barabara. Kwa sababu alipigwa barabara. Ile sio famba, alipigwa kweli kweli. Ili sisi tuokolewe kweli kweli. Dhabihu iliyotolewa ni best. Ili ukombozi iwe best. Dhabihu iliyotolewa ni bora. Ndio maana shangaa mtu anasema, wajua siku hizo za mwisho, baada ya nini? Baada ya neema kuondoka. Unasikiliza tu neema kuondoka. Hapo akisema ikifika wakati huo, wajua watu watakuwa wanajiokoa kwa damu zao. Damu yako. Wewe, damu yako. Iko da. Taanza kuongea kimasai sasa hivi. Damu yako wewe imwagike ikuokoe. Kama ingewezekana, wanaojitoa muhanga wangekuwa wanajiokoa wenyewe. Wewe una damu ya kutosha kukuokoa. Anayeweza kukuokoa ni Yesu peke yake. Hakuna damu. Usome mistari ya Biblia vibaya. Nobody can save himself by his blood. Kwa sababu ukombozi unahitaji dhabihu bora kuliko anayekombolewa. Sasa ikiwa sawa sawa uwe ukombozi. Kwenye kanuni ya ukombozi, apodutrosis. Ile fidia inayotolewa inatakiwa kubwa kuliko nini? Kinachokombolewa. Mwambie mwenzako lazima iwe kubwa. Kwa wewe huwezi kujiokoa. Amen. Nani anaelewa hapa? Nani anaelewa hapa? Nani nimemwacha? Kwa unaiona hiyo ni habari njema, lakini inamhusu Kristo. Kwa nini na hakika hii habari inamhusu Kristo? Kwa sababu kwenye Matendo ya Mitume 8, yule towashi alikuwa anasoma Isaya 53. Tena kwa Yesu mtani kwa soma. Ile, alipelekwa machinjoni kesi kama kondoo aende machinjoni. Alafu, akauliza, nani anifungulie hiyo? Ni Matendo ngapi? Msifunge wengine, ni mwangu tuisha hapa nifungulie. Amen. Amen.
Amen.
Ni Matendo 8:30 ngapi? 29. 9:32. na fungu la maandiko aliyokuwa anasema nini?
Ni
hili. Unaona, aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Hiyo nitakuonyesha ni mstari wa ngapi hapa. Naomba tena mstari wa 7 after review. Inasemaje kwenye Isaya? Walio kwenye Isaya. Isaya 7, mstari wa 7 inasemaje? Alionewa lakini alinyenyekea. Wala hakufunua kinywa chake. Kama nani? Mwanakondoo apelekwaye machinjoni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake. Naam, hakufunua kinywa chake. Turudi kwenye Matendo sasa. Nani sasa hivi?
Na fungu la maandiko. Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo.
Mbona ni Wakorinto mtumishi wangu? Fungu la Wakorinto 7. Na fungu la maandiko aliyokuwa anasoma ni ile, aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo mbele yao akataa manyoya. Inafanana? Vivyo hivyo yeye naye hafunui nini? Kinywa chake. Okay, twende 33. Kwa maana ni nani? Okay, 33 tunasoma vitabu gani? Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Ni habari hizo eh? Kwa maana uzima wako umeondolewa wapi? Katika nchi. 33. Yule tomasha akamjibu Filipo. Swali zuri eh? Akasema, nakuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe, maana yake Isaya, au ni habari za mtu mwingine? Pay attention to this. Filipo akafunua kinywa chake, akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za nani? Sema habari njema za Yesu. Tumesema ni habari njema eh? Kwa habari njema za Yesu Isaya alihubiri, lakini hakuwa anazungumza habari zake. Kwa Isaya alikuwa ni mhubiri aliyemhubiri Kristo kabla Kristo hajaja, hajateswa, hajafa na hajafufuka. Lakini aliona toka mbali. Kwa hiyo kwenye kuona kwake toka mbali anatufundisha kitu cha msingi hapa. Kwa hiyo tayari anasema alitumwa fungu hilo hilo. Vipi mimi nikitumia Isaya 53 yote? Hilo sio fungu. Kwa hiyo nimeanza kufungua fungu kutoka mwanzo. Kwa huyu anayesema hakuwa na sura nzuri, sasa unamjua ni nani?
Kristo.
Eh? Kristo. Nauliza ni nani?
Ni Kristo.
Hayo yeah. Ukimaliza ibada hiyo tujaongea, unaweza ukashindwa kusalimia na watu pale kwa sababu bakteria wanapenda ile giza, mdomo wako hujafunguka. Anasemaje? Sasa twende mzagi wetu tutaongea ngapi? 5. Alijeruhiwa kwa makosa. Angalia, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa majeraha yake. Alitakiwa kwa majeraha nani? Kwetu. Aliyeruhiwa kwa makosa yetu.
Alichubuliwa kwa maovu.
Yetu. Hapa mtumishi wa Mungu Isaya anajitahidi kuwa dramatic. Mtu mmoja akasema, "Hivi, wewe tamaa mitekesho sasa. Mtumishi, naomba uniambie na juzi na ulizoke swali manyiki. Unajua Mungu anaweza kasamehe maovu. Lakini asamehe makosa. Makosa yatatozwa kwa mimi. Umesikia tangazo la Tigo? Au tangazo la Voda. Makosa yatatozwa. Vigezo na masharti kuzingatia. Nitangazwa sema kama makosa yatatozwa. Nakumbuka zamani makosa yatatozwa. Siku hizi wafanyabiashara wamekuwa makini. Makosa yatatozwa. Angalia, asemaje? Kwa hiyo amesema alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sema makosa.
Makosa.
Aha. Sinaweza kuangalia kama Mungu anasamehe nini? Mungu ajua tuangalie tofauti ya dhambi, makosa na uovu. Mtumishi afanane. Inawezekana Mungu amesamehe dhambi, lakini makosa. Basi alifanya nini? Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Pigia mstari neno makosa. Leo tumaliza mjadala, si ndio? Kabla nimwambia mtu usiangalie kutafuta tafsiri ya hivi makosa ni yapi, maovu ni yapi, dhambi ni hii. Yesu alikuwa kwa ajili ya zote. Makosa, dhambi na maovu. Wewe kaangalia kutafuta nini? Tafsiri. Ila mimi na jibu moja tu. Uleta tafsiri ya makosa, leta tafsiri ya maovu, leta tafsiri ya dhambi. Yesu alikufa kwa ajili ya zote. labda niwaonyeshe mistari, si ndio? Okay, tusome tena. Mbona wengine mnaogopa kusoma?
Bali
alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alafu akasemaje?
Alichubuliwa kwa maovu yetu.
Kwa nini?
Maovu
yetu. Adhabu akasemaje? Naomba niulize, tumepona nini kwenye mtandao huu? Maovu na nini? Makosa. Sasa kuna mtu zamani nilipokuwa mjinga, nilikuwa natumia mstari huu kuombea uponyaji. Anasema kwa habari ya uponyaji, Yesu alipigwa. Anasemaje? Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ugonjwa sio malaria tu. Dhambi ni ugonjwa. Makosa ni ugonjwa. Maovu nini? Ni ugonjwa. Huu mstari practically hausiani na malaria. Hausiani na kifua kidogo au kikuu, sijui kipi ni kipi. Hapa ndio maana tunasoma vitu kwa muktadha. Alipigwa kwa ajili ya malaria. Kwa malaria, dawa ya malaria haikuwa kwenye uti wa msalaba. Sijasema Yesu hawezi kufanya malaria. Lakini huu mstari hausiani na hili. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Tumia huu mstari. Huu hapa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi wenyewe wametaja hapa haya mashida. Shida ya kwanza mimi, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona mambo yafuatayo: moja, makosa yetu; mbili, maovu yetu; tatu, adhabu ya amani yetu. Imeisha, eh? Anya mnaona? Sasa kinacho kusumbua ni kwamba uliwahi kutumia wakati unaumwa ukapona. Huu mstari hata mimi niliwahi kutumia naomba, unajua alichukua kupigwa kwake sio kwa na Mungu hana iana akakuponya. Sikiliza. Mungu kukuponya sio kwa sababu umepatia mstari. Miujiza sio zao la kupatia. Miujiza ni utendaji wa nguvu za Mungu kwa upendo kabisa. Amen. Mtoto wako akikwambia naomba mama, utaacha kumpa maji? Kwa sababu amesema mama. Enyi wazazi, ni nani aliyewafundisha hili? Ya kwamba mtoto akiomba mama usemi wewe mpaka ukue useme maji ndio nikupe. Ila akiwa mkubwa sasa, weka mama nipe mama nakula kofi. Kwa sababu zamani zile za ujinga mama alijifanya hazioni. Lakini mwisho nyakati hizi ongea vizuri. Sema inao nani ameliharibu? Wewe sio sema mama naomba mama. Okay, naomba scenario kadhaa. Nitakuwa scenario moja tu. Kwa sababu wakati mwingine ni rahisi kutumia experience zako ufikiri ulikuwa sawa eneo la Mungu. Unakumbuka Musa aliambiwa juu ya maji kwenye mwamba? Auambie mwamba, ausemeshe mwamba ufanye nini? Utoe maji. Kweli? Na maana niulize. Musa alipoenda kwenye mwamba, aliwaambia kama Mungu alimwambia? Alifanyaje? Kupiga mwamba ilikuwa sawa? Hapana. Naomba niulize tu, maji alitoka. Watu walikunywa. Wakawa refresh kwa sababu Musa alipatia. Kwa hiyo unaweza kutumia mstari wa ukombozi kuombea kuombea ujasiri. Na ukapata useme ulipatia. Ukikua unaacha. Kwa huu mstari hauhusu uponyaji wa mwili. Ulikuwa unahusu nini? Hali ya roho. Uponyaji wa hali ya roho. Ambayo ni vitu gani? Makosa, maovu na adhabu ya amani. Au kutokuwa na amani na Mungu. Kwa sababu ya nini? Hayo mazingira ambayo tayari mwanadamu alikuwa nayo. Kwa lazima utazame namna hii. Kwa sema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Akaanza kuelezea hapa, sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia nini? Njia yake. Na Bwana amefanya nini? Ameweka juu yake nini? Maovu yetu sisi sote. Kwa aliwekwa juu yake nini? Maovu ya wanadamu. Kwa Yesu wakati amelekwa juu ya msalaba, alikuwa anabeba maovu yake. Makosa yake. Makosa ya hili. Makosa ya wizi. Ya kutukana serikali. Ya kutukana wa wakuu wa dini. Mafarisayo na Masadukayo. Alikuwa amebeba nini? Mambo mzako umeelewa hiyo? Ili uelewe Yesu alichokifanya. Turudie tena mstari. Mstari wa sita. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kugeukia njia yake mwenyewe maana yake hiki kitu ambacho Mungu amekitoa, watu wanatafuta kwa njia zao wenyewe. Ndivyo ilivyo hata leo. Ukombozi umetolewa bure ila watu wananunua. Dhambi zimesamehewa bure ila watu wanajitahidi. Haki wamehesabiwa bure ila wanapambania haki yao wenyewe. Eh, kila ambacho Mungu amekilipia madhabihu ya Yesu Kristo, nitakwambia ukweli, kaubiri injili uone. Wanataka walipie na hawawezi kulipia. Sijui kama umeenda injili kutana na yeah, mtu mmoja anaenda kuhubiriwa injili mahali, akaambia Yesu alikufaida dhambi zako, akaelewa mambo mengi alifanya, akaeleweshwa, akaeleweshwa. Alikosema, "Wewe sio kirahisi kivyo." Akasema Mungu anakutegea tu ingie, halafu akubamize. Mungu sio wa kimchezo. Mchezo, yeah. Sio kimchezo, mchezo. Ndio maana Yesu akuchezea, chezea. Alikufa kweli. Siku zote mtu akitania anampeleka kwa Yesu. Mtu mmoja juu aliniambia, wokovu lazima ulinde kwa sababu ni lulu, ni ya gharama. Niliambia wewe tu kulinda password ya simu yako uweze. Alafu nikamwambia, yeah. Ukiwa makini utaupoteza, nikamwambia hamna noma. Nikaanza na gharama, nikasema ni ya gharama sana. Ndio maana Mwokozi ndiye aliamua kufa. Na akasema mwenyewe, yeyote aliye kwangu sitamtupa nje kamwe. Akasema nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Siamini maneno yako na muamini Mwokozi. Amen.
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 Amesema hakuna atakayewapokonya kwenye mikono yangu. Wewe unaimba atapokonyeka. Pambio za wapi?
Iangalie ndugu. Usitoke mikononi mwake.
Yani hata usomi hata mfano wa safina ya Nuhu. Waliokuwa ndani ya safina walitoka, eh? Haya. Angalia hapa. Kwa anasema ali Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Akaenda za mstari ambao Toashi alikuwa ananukuu. Saba. Alionewa lakini alinyenyekea. Wala kufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye wapi? Machinjoni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao akatawa manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Akasemaje? Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Kuondolewa hapa maana yake nini? Aliuawa. Na maisha yake nani atakayesimulia? Isaya anauliza. Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Specific, hakuna hata kipigo kimoja, jeraha moja, mchubuko mmoja alipata kwa ajili yake. Vyote alibeba vya watu. Mimi na wewe. Kwa hiyo ndio wakati tunaimba nimelipiwa deni. Unaimba ukiwa unajua nimelipiwa deni, mwenzangu usidai nite. Wangapi wanaelewa? Well, that's very important. Inabidi ujifunze kutazama hii sura namna hiyo. Hasemaje? Wakamfanyia kaburi pamoja na mabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Hii neno matajiri tuliacha linalo huko mbele. Ingawa hivi ni mwaka wa 3 nikisema tunalo mbele. Hamna noma. Si bado? Endeleeni kuwepo, ndadi nalo huko mbele. Hasemaje? Ingawa hakutenda nini? Jeu. Muona sasa? Isaya mwenyewe kabla hizo hajafariki, hajazaliwa. Yaani ndo ametoka kusema saba, Bwana mwenyewe atawapa ishara, saba kuna nne. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama Biblia atachukua mimba. Na mtoto jina lake Emmanuel. Miaka mingi kabla hajazaliwa, alishasema hakutenda jeuri. Akaja jeuri. Na Pilato mwenyewe alinawa mikono. Pilato atawashuhudia watu wasoma Yesu Kristo kama hamjui kitu. Sababu alinawa mikono. Na mke wake usiku aliteseka kana huyu mtu anaonewa. Sababu practically kwa mahakama za binadamu Yesu alionewa. Lakini sisi tunajua hakuonewa. Sababu huo uonevu utakiwa tupate sisi. Iko sawa? Akanawa mikono akasema sioni
kosa lolote alionalo mtu huyu.
Huo mstari waende kutafuta mwenyewe. Soma Biblia yako.
Sioni kosa lolote alionalo mtu huyu. Akanawa mikono Pilato. Pilato ameshuhudia unabii wa Isaya ya kwamba hakutenda jeuri. Ndio maana Pilato atafuta mbinu za kumwachia Yesu. Akaanza kutoa ofa, Baraba Bwana. Aje niwape Baraba au niwape Yesu? Akijua akifananisha watu wataona huruma. Kati ya Baraba na Yesu, Baraba peleka msalaba.
Wa huyu akasemaje?
Asulubiwe! Asulubiwe! Niwape Baraba ba. Na Yesu mnadhani kumfanyaje? Niwape Baraba? Ndio.
Akasema, na Yesu nimfanyaje?
Walijua sana, huyo mpe adhabu akae kidogo. Gerezani miaka mingapi? Mitatu.
Sawa sana miaka leo tusumbua mjini. Nani anachagua ile?
Hasulubiwe, hasulubiwe.
Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo?
Kwa Pilato ni shahidi ya kwamba maandiko yametimia. Mahakama za dunia zimeprove ya kwamba Jesus did nothing wrong.
Yesu afanya kosa lolote? Mwami kusama Yesu afanya kosa lolote? Ila alikufa kama mwenye makosa. Kwa mimi ndo mwenye makosa ambaye alikufa kwa ajili yake. Ambaye wanaamini hiyo. Amen. Kwa hili jambo la msingi sana. Tuna hapo ni mbele nikuonyeshe mstari wa ngapi hapo? Tuko wa nane?
Tisa.
Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa, ingawa hakutenda wala kwa hakuchemsha kwenye moyo wala kwenye nini?
Mdomo.
Hapakuwa na hila kwenye kinywa chake, kinywani mwake. Asmani, lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakafanya nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi. Sema nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi.
Nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi.
Okay. Twende taratibu sasa. Tumefika tu wanataka. Nani ameona kwamba nimefika? Nitakana kitafuta. Nani ameona? Tuona tafuta? Tofauti ya makosa, maovu na dhambi. Mwamba huyu hapa alijeruhiwa kwa sababu ya makosa. Tuko sawa? Alichubuliwa kwa sababu ya maovu. Tuko sawa? Alifanyika nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya nini? Asante Yesu. Yaani Yesu akulipie dhambi, akaacha makosa na maovu. Sasa wewe sasa kaangaike utafuta nini? Tafsiri. Ila mimi kwanza nimekuambia leo, iwe ni dhambi, maovu na makosa, Yesu ameipia. Deal done. Case
closed.
Settled
forever.
Sasa naenda nikaruhusu mjadala wa dhambi ni nini? Maovu ni nini? Eh? Makosa ni nini? Naongezea nyingine. Uasi.
Mtuche uasi mbili. Sasa ndio somo lake, hatari ya uasi, hatari ya uasi. Huyu atakuwa ni mbili so. Mimi nafahamu. Sasa wamemtoa mbali sana. Wakati Martin anaomba kukamata anga la taifa. Na skafu yake ya Tanzania. Sijua angekuwa wapi leo. Hakika angekuwa tona bora msituni. Yesu ana mbinu. Umeona eh? Kwa umeona eh? Umeona mpaka, umeona, kwa tumeshamalizana nini? Dhambi, makosa na maovu. Tumeongezea nini hapa? Uasi. Tumazae na uasi au tumazae na sura? Sura. Kweli hayo au manipanga? Nataka tumazae na uasi au tumazae na sura hii? Eh?
Naomba tuangalie. Kumbuka hii dhabihu imetajwa hapa eh? Naomba tuende Waebrania 10.
Shout out.
Waebrania 10. Tutarudi sana tutatatue. Eh? Waebrania 10. Kimbia Waebrania 10 haraka haraka. Tutasoma haraka haraka kwa kuruka ruka. Nitakuonyesha vitu hapa. 10. Tunaangalia dhabihu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mwenye asemaje? Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema atakayokuwa wazi sura yenyewe ya mambo haya. Kwa dhabihu zile tunazungumzia dhabihu hapa zile zinazotoa kila mwaka daima haiwezi